Зараз передача «Вострая брама». Тема «Загадка Євгена Глєбова». Удельники спробуют отказать на пытании, ти белорусский Глебов композитор и в чем сила ягоного уздеяния. Автор и ведущий передачи «Острая брама» Сергей Дубовец.
Смерть творцы завсёды нагода для того, каб оценить ягоны масштаб. Але гэта кепская нагода, каб згадаць творцу, што звычайна адбываецца ў нашым сённяшнім культурным кантэксце. Іншае сёння гаспадараць уладальнікі дум. Таму ўсё адбываецца наадварот. Ён сышоў, а адносна нашай свядомасці прыйшоў. Мы быццам спахопліваемся і кажам, гэта ж памёр найвялікшы кампазітар нашага часу. І пачынаем нейкім чынам вытлумачваць тую ягоную веліч. І, як правіла, у нас гэта не атрымліваецца. Пасля нядаўняй смерці Яўгена Глебава давялося нямала чытаць пра яго і сур'ёзных артыкулаў, і усялякіх баек. Сур'ёзныя былі насычаныя музычнай тэрміналогіяй, але дазвалялі падстаўляць замест прозвішча Глебава і назваў ягоных твораў іншыя прозвішчы і назвы. Сутнасць не змянялася. Байкі былі даволі прымітыўныя, я б сказаў, пралетарскія, быццам узятыя са старажытнага фільма пра Просю Бурлакову, якая прыехала з сібірскай глухамані і паступіла ў кансерваторыю, бо мела надзвычайны голас. Аказваецца, Глебаў таксама паступіў у кансерваторыю, не ведаючы нотнай граматы. Для пралетарскай свядомасці такога факту дастаткова, каб ацаніць веліч кампазітара. Зразумела, з усяго гэтага ні асоба творцы, ні спецыфіка ягонай музыкі не праглядаюцца. Напрыклад, ці беларускі Глебаў кампазітар? І ў чым сіла ягонага ўздзеяння? З гэтых пытанняў і зарадзілася тэма нашае сённяшняе перадачы. Пачнем мы з інтэрв'ю іншага творцы, які Глебава добра ведаў і нават працаваў, ствараў разам з ім. Маю на ўвазе паэта Уладзіміра Някляева, які сёння жыве ў Варшаве і з якім гаварыў Севярын Квяткоўскі.
Пасля смерці Яўгена Глебава засталіся няспраўджаныя праекты. Толькі сам майстра ведаў, што яшчэ хацеў стварыць. Але ёсць і такое, пра што не ведае публіка, але ведаюць калегі-творцы. Уже 2 гады ляжыць на паліцы гатовая электрычная версія глебаўскіх твораў. Праект здзейснены ў студыі Васіля Раінчыка. Шмат чаго не паспеў завяршыць разам з Глебавым і паэт Уладзімір Някляеў.
Гэта найбуйнейшы беларускі кампазітар нашага часу. Гэта асоба, вакол якой згрупавалася кола людзей, што працуюць у музыцы, якія сёння і вызначаюць якасць гэтай музыкі. Ён быў цэласны, ён быў нечаканы, ён быў эмацыянальны, і ён быў вельмі зацікаўлены ва ўсіх праявах гэтых жыццях. Ён не быў змагаром за беларушчыну, але ён вельмі любіў Беларусь, і гэта любоў была не кан'юнктурнай. Усё, што ён напісаў у садружнасці з беларускімі паэтамі і па творах беларускіх літаратараў, скажам, у Сяля Быкова, па яго на альпійскай баладзе, гэта была шчырая ўнутраная патрэба чалавека, які жыў на гэтай зямлі, прызнацца ёй у любові.
Гаворачы пра апошнія гады жыцця Яўгена Глебава, Уладзімір Някляеў зважае на атмасферу тотальнага песімізму, які пануе сярод творчых асобаў, найперш старэйшага пакалення. З гледзяча Някляева пасімізм неапраўданы, звязаны галоўным чынам з пагаршэннем побыту людзей. І Глебаў тут выключэнне.
Глебаў не пісаў кепскай музыкі. Это быў з тых людзей, якія не ўмеюць пісаць кепска. Ген Арсанович ніколі не выказваў таго, што вось там некі заняпад, нешта трагічнае адбываецца ў музыцы. Не, ён радаваўся поспехам і сваіх вучняў, і не толькі сваіх вучняў, і даводзіўся, глядзіў, все-таки нешта адбываецца, не ўсё страшна. Яго раздражняла мітусня, але тых людзей, якія мелі таленты, якія яго вучыліся, ён ніколі не пакідаў і пасля, і заўсёды працягваў ім руку дапамогі ў любых выпадках.
Амаль усе, з кім Уладзімір Някляеў пісаў песні, былі вучнямі Яўгена Глебава. Валерий Иванов, Леонид Захлеўны, Василь Раінчык.
На адным з ягоных юбілеяў падняўся Василь Раінчык, яму тады якраз нейкае званне было далі, і кажа: «От, Евгений Александрович, даль Бог, не ведаю, якую падзяку выказаць, што вы найбольшае для мяне зрабілі». А пасля падумаў, кажа: «А можа, найбольшае, што вы для мяне зрабілі, гэта навучылі не размешваць смятану ў баршчы». Глебу не быў абыдзены увагай улады. Ён меў узнагароды, яму прапаноўваліся самыя розныя пасады. От, дарэчы, ад пасад ён усяляк стараўся адмаўляцца. Ён, па-моему, апошнім часам не зважаў ўжо на ўладу, на палітыку. Ён быў засяроджаны ў самім сабе, стараўся ўсё-ткі адпрацаваць у творчасці і просто не звяртаць увагу на тое, што адбываецца па-за ёю. Усе размовы, якія пачыналіся ці з майго боку, ці з боку нейкіх іншых людзей у гэтым накірунку, вось улада, там палітыка, ім у адказ не прамаўляліся, яны неяк завісалі.
Амаль усе, да каго я звяртаўся, сябры і вучні майстра, казалі, што ў апошнія гады яны амаль не бачыліся з Глебавым, маўляў, заміналі справы. Тое самае сказаў мне і Уладзімір Някляеў.
На жаль, апошні раз мы з ім бачыліся даўнавата, ягоным аўтарскім канцэрце ў Белдзяржфілармоніі напрыканцы аж 98-го года. Калі я чытаў са сцэны верш, які яму быў прысвечаны, там былі такія словы, што вось, маўляў, Іван Александрович, я вам усё абяцаю, што да вас зайду, але ніяк гэта не выпадае. Вось-вось гэта станецца, ён узяў і крыкнуў з глыбіні залы: «Дык кідай чытаць, сыходзь са сцэны і пайшлі». Верш спрошчы, ён яму здаваўся вельмі дакладным, як музычны нейкі фрагмент. І ён казаў, што тое самае ён бы напісаў у музыцы, каб музыку можна было запісваць не нотамі, а словамі. Намацваць рух радка, які ў зачыне, як шыць туман, ці аблачыну ткаць, і ўсё ж пачаць, хоць на пачатку знаць, што слоў, напісаных на аблачыне, ніколі і нікому не чытаць».
Севярын Квяткоўскі распытваў у Уладзіміра Някляева пра кампазітара Яўгена Глебава. Паэт кажа пра тое, што музыка любіў Беларусь. На маю думку, Глебаў не беларускі кампазітар, у такім сэнсе, як беларускі Лучанок, напрыклад, або Шчаглоў Кулікович. Глебаў не беларускі і ў такім сэнсе, як Тарывердзіеў не армянскі, а Дога не малдаўскі кампазітар. А менавіта сярод названых месца Глебава ў культурным кантэксце. Гэта касмапалітычныя кіношныя мелядысты, абсалютна народныя паводле свае даступнасці і зразумеласці. Іхная радзіма не вызначаецца геаграфічна або этнічна. Яе, мабыць, трэба шукаць у часе, а не ў прасторы. І ўжо з гэтага гледзішча было б надзвычай цікава ўявіць сабе дачыненне такой музыкі з эпохамі, яе патэнцыял старэння або нестарэння. Бо ў сённяшняй інструментоўцы музыка Яўгена Глебава выразна вяртае нас у атмасферу 60-х-70-х гадоў. Thank you. А яшчэ радзіма Глебава – гэта радыё Кропка. Дакладней, кожны беларускі чалавек будзе заўсёды асацыяваць гэтую музыку з уласным дзяцінствам і з домам, у якім заўсёды грала радыё Кропка. Так камусьці Глебаў будзе нагадваць 60-е, камусьці 70-е, а камусьці нават і 90-е гады. Магчыма, у гэтага шэрагу ніколі не будзе абмежаванняў, бо Глебаў ніколі не перастане гучаць у беларускім радыё. Сама асоба Яўгена Глебава ў гэтым ва ўсім неістотная. Характар творчасці вызначае і характар адносінаў да творцы. Першы настолькі завоблачны, што, дазволю сабе, можа быць, блюзнерскую думку, фізычная смерць музыкі не адгукаецца ў жыцці пачуццём чалавечае страты. Калі не ведаў яго асабіста, дык факты ягонай біяграфіі ўспрымаеш як нешта з жыцця кагосьці іншага. Можна чытаць пра тое, што ён плаціў каласальныя партыйныя складкі, калі быў членам КПСС, або пра тое, што лічыў сябе расейцам. Ён смаленец, зямляк Глінкі. І ў Беларусь патрапіў амаль выпадкова. Магілёў аказаўся найбліжэйшым абласным цэнтрам. Але ўсе гэтыя звесткі нам пра Глебава кампазітара нічога не дададуць і не адымуць. Тут тое самае, што многія слухачы, якія з першых акордаў пазнаюць ягоныя мелодыі, ніколі не падазравалі, што прыдумаў іх нехта Яўген Глебаў. Не ў гэтым рэч. Зміцер Бартосік паспрабаваў агучыць гэты эфект уздзеяння музыкі словамі, узяўшы гісторыю з уласнага жыцця.
Якая ўсё ж неўдзячная праца ў кампазітара? Можа, з усіх творчых прафесій самыя неславалюбныя. Мяркуйце самі. Не самы лепшы мастак паставіць свой тлусты аўтограф у куце палатна. Пісьменнік абесмяротіць сваё прозвішча на вокладках тамоў. Які-небудзь артыстік адным сваім тварам так намазуліць вока, што хочаш не хочаш, а твар ягоны будзеш памятаць да смерці. Кампазітар жа часцей за ўсё застаецца інкогніта. Блукаючы па вечаровых вуліцах, мы можам насвістваць ягоную мелодыю, едучы начной дарогай за рулём, нам прыемна бывае пачуць з радыёпрыёмніка нешта такое, што зробіць шлях хутчэйшым. Нават калі чалавек апынуўся ў няволі, яму дастаткова ўзгадаць якісь тёплы матыў, каб паверыць, што не ўсё яшчэ страчана. Але ва ўсіх гэтых сітуацыях нас менш за ўсё хвалюе, хто аўтар нашага узнятага жыццёвага тонусу. Напэўна, гэта несправедліва. Зрэшты, ці не ў гэткім безыменстве найвышэйшая ступень шляхетнасці майстра ў адносінах да публікі. Тым больш, калі створаная ім мелодыя здольная іншым разам змяніць не толькі сумны настрой, але і лёс.
Нагадую слухачам, што ў эфіры перадача «Вострая брама» – беларускі культурны кантэкст 20-го стагоддзя. Тэма гэтага выпуску – «Загадка Яўгена Глебава». Дзейнікі перадачы адказваюць на пытанні, ці беларускі Глебаў кампазітар і ў чым сіла ягонага ўздзеяння. Аўтар і вядучы «Вострай брамы» – Сергій Дубавец.
Пасля войска, пабадзяўшыся з месяц без справы, я надумаўся быў усё ж нечым заняцца. Папрацаваў з паўгады на заводзе, зрабіў няўдалую спробу паступіць у тэхнікум і вырашыў урэшце не рабіць са свайго адзінага жыцця сумнага раману на вытворчую тэматыку, а прынамсі стаць героем прыгодніцкага дэтэктыву. З гэтай бліскучай ідэяю ў маладой неразумнай галаве я і апынуўся ў шэрагах стажораў патрульна-паставой службы муніцыпальнай міліцыі. Рашэнне было больш, чым неўдалае. Байцоўскімі якасцямі я ніколі не адрозніваўся, біцца толкам таксама не ўмеў і ў кінадэтэктывах заўжды быў на баку злачынцы, а не закону. Однако мне поверили, и разом с двумя іншими шукальниками романтики отправили на першее задание. Романтика заключалася ў наступным. Нашай баевой групе даваліся адрасы ўсіх навакольных алкаголікаў, якія ніяк не хацелі ехаць на прымусовае лічэнне ў ЛТП, а аддавалі перавагу далейшаму п'янству. Мы хадзілі па змрочных кварталах і збіралі, згодна са сваім спісам, несчасных гедоністаў. Нашы дзеянні нагадвалі пра 37-й год, і маім спадарожнікам гэта падабалася. Асабліва эфектна у іх атрымлівалася грукатаць ботамі па сходах на падыходзе да чарговых дзвярэй, за якімі часцей за ўсё працягвалася бясконцае беспрасветнае свята. Далей мы грузілі сваіх палоннікаў у аўтобус і суправаджалі іх да месца лячэння. ЛТП месціўся ў былым вялікім кляштары за горадам. Мы ехалі зімовую дарогаю, у салёне за вокнамі панавала гнятлівая цішыня. Каб неяк развеяць яе, кіроўца ўключыў радыё. І раптам з радыёпрыёмніка палілася прыгожая і шчымлівая мелодыя. Мелодыя нібы з забытага, але адначасова здавалася зусім недаўна бачанага кінафільму. Відэашэраг, які ніяк не згадваўся, але міжволі маляваўся, быў далёкі ад таго кіна, на якое я сам добраахвотна асуджаў сябе. Неспешна ехаў у прыгожай машыне, па вечаровых, залітых агнямі рэклямаў і запоўненых святочна апранутай публікай вуліцах вялікага гораду. Побач з ім сядзела маладая прыгожая бляндынка, што неадрывна глядзела на свайго кавалера. Куды яны ехалі? Можа, ў якую адкрытую рэстарацыю павячэраць? Можа, ў кампанію, дзе ім усе будуць безумоўна радыя? Герой закурыў і прачыніў у акно, каб летняе паветра перамешвалася з пахам добрага тытуню. Ён і яна маўчалі. Безумоўна, гэта быў фінал фільму, таму што ўсё кепскае ў яго герояў заставалася за кадрам. Наперадзе быў толькі хэппі-энд. У мяне ж наперадзе паўставалі барочныя вежы і муры кляштару, аплеценыя калючым дротам. Мелодыя даўно скончылася, палонныя алкашы ажывіліся. Я ж цвёрда вырашыў, што гэта быў мой першы і апошні рэйд. Пасля я доўга і марна намагаўся ўваскрэсіць у памяці тую мелодыю, і ніяк яна мне не траплялася. Але недавно, едучи у театр на своей ауди по вечеровым Менску у компании с девчиною, я почув с радою приемника тую мелодию изнов. Передавали концерт памяти белорусского композитора Евгена Глебова. Коли скончилася знакомая и забытая мелодия, я приспынил машину для узбочины. Моя сподорожница неутямно позирала на меня. Я закурил, сказавши: «Життё – штука цікавейшая за кінематограф, нават без хэппі-энду». І пераказаў ёй гісторыю пра начны дыліжанс. Менавіта так называлася гэтая кампазіцыя. Па-моему, сяброўка мне не паверыла.
Калі ў вострай браме мы адпрацоўвалі такі метад разумення творцы і твора. Трэба было ўявіць гэта ў атворы самой вострай брамы, найвялікшай святыні беларускай культуры. Уявіце сабе апеты Багдановічам і яшчэ двума дзясяткамі паэтаў сімбаль з выяўленай на фасадзе пагоняй, гэткай парой заснежаны пасярод старое вільні, якая паступова пагружаецца ў шарую гадзіну. Ці можа ўсё гэта адбывацца пад музыку Глебава? Гэтая мелодыя гучала ў фільме «Дзікае паляванне караля Стаха». Даводзілася нават чуць меркаванне, што менавіта музыка і выцягнула фільм. Бо фільм рэжысэра Рубінчыка паводле культавай беларускай кнігі здымаўся недзе на Ўкраіне, і артысты там гралі пераважна не беларускія. Выходзіць, якраз касмапалітычная мелодыя Глебава выцягнула твор да таго, каб ён быў прыняты нацыянальна ангажаванай беларускай публікай. Прычым ацанілі якраз твор, а не ягоную нацыянальнасць. Праз два гады пасля фільма гэтая самая мелодыя загучала ў якасці адажыо ў балеце «Маленькі прынц», які быў пастаўлены ў Фінляндыі і прынес Глебаву еўрапейскую славу. Вось дзе трансфармацыі. Парослыя кустоўем балаціны, смуга, барлогі сядзібы, здэградавалая шляхты, атмасфера караткевічавага палявання, якое шмат хто называе беларускай сабакай баскервіляў. І стэрыльная планета Экзюперы, стэрыльны хлопчык са сваімі стэрыльнымі пытаннямі на стэрыльнай балетнай сцэне. А музыка адна. Як мінімум, гэта сведчыць пра яе універсальнасць, як максімум пра тое, што яна не фон, а нешта самастойнае і вышэйшае за той матэрыял, да якога прыкладаецца. І ўсё адно загадка застаецца. Загадка, якую можна смела назваць загадкай Глебава. Няўжо дастаткова напісаць шчымлівую мелодыю для флейты, і яна надасца ў расповедзе пра розныя часы, народы, рэаліі і страсці, і нічога ў ёй самой ад тых часоў і страсцей не будзе. А гэта ўжо наша свядомасць будзе асацыяваць тыя рэаліі з гэтай музыкай, але не яе з імі. Бо яна возьме, адарвецца, як тая амяла, і пераляціць на іншае дрэва, у іншую эпоху, і там будзе сваёй. Ідэальны выпадак касмапалітызму ў музыцы, а можа і формула касмапалітызму наогул. Нездарма Васіль Быкаў, пішучы свайго музыку, змясціў яго кудысьці ў далёкі свет, каб паказаць, што музыка нараджаецца ў космасе, а не ў сялянскай хаце. Зрэшты, розная музыка нараджаецца ў розных месцах. Напрыклад, не менш рафінаваную і шчымлівую мелодыю, напісаную на коласаў «Мой родны кут, як ты мне мілы», не перанясеш куды-небудзь у Францыю, ды нават у суседнюю Польшу або Расею. Бо там усё адпаведнае менавіта беларускай душы, яе шырыні і тэмпературы. А тут розная музыка. Яскравая ілюстрацыя сказаная, дарэчы, застаўка нашай перадачы з музыкай Сен-Санса.
Вы слухалі перадачу «Вострая брама», прысвечаную загадцы Яўгена Глебава. У перадачы гучыла музыка кампазітара Яўгена Глебава і бралі ўдзел Севярын Пяткоўскі, Уладзімір Някляеў, Зміцер Бартосік. Аўтар і вядучы перадачы «Вострая брама» Сергей Дубавец. «Вострая брама» – беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Слухайце кожную нядзелю.